No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Jos mä saan pyytää opetuslapsen nimen tähden lasin kylmää vettä, niin päästään käyntiin. Tässä on ollut ihania todistuksia ja jotenkin mä koin, että sellaisen aasisillan kautta menen eteenpäin. Ja kun tuo Tommi veli viittasi tähän kulmakiveen, Kristukseen, Jeesukseen, niin ajattelin, että se voi olla monelle vieras, että mitä sana kulmakivi Raamatussa tarkoittaa, että mikä sen, niin kuin, sen sanan alkujuuri on. Aapeli Saariselo käyttää omassa raamatuskäännöksessään nimeä päätöskivi, joka ehkä sopisi paremmin suomen kieleenkin. Meille suomalaisille tulee aina ajatukseen, että se on yksi kivi siellä rakennuksen jonkun nurkan alla. Mutta se on vielä tärkeämpi kivi, se on se holvikaaren keskimmäinen kivi. Kun holvikaari rakennetaan, niin se tehdään, itse asiassa se tehdään kahdesta kaaresta ja ne kaksi kaarta sitten yhdistetään. Ja se päätöskivi on se, joka pitää sen koko rakennelman ylhäällä. Ja nyt jos seurakunta on rakennut Kristuksen varaan, niin kaikki meidän vaivan näkönnymme myöskin silloin turhaa. Eli hänessä riippuu kaikki. Ja hänessä me elämme ja liikumme. Ja Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Eli me ollaan riippuvaisia tästä päätöskivestä. Eli voidaan käyttää tietysti sanaa kulmakivi, koska se meidän Raamatun käännöksessä on. Sitten siinä on myöskin se ajatus, että kun täällä Efesolaiskirjeen 13. luvussa jakeesta 11 lukee tällä tavalla. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa, Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olette kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsensänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan, ja yhdessä ruumissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuollettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meille molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö, niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustuksella rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko ruumis liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Niin sitten ne holvikaaren kaksi kaarta, niin toinen kaari on juutalaiset ja toinen me muista kansoista uskoon tulleet. Eli viitataan siihen, ketkä on lähellä ja ketkä kaukana. Me tietysti ollaan täällä maan äärissä, kun Finland on maan äärissä. Mutta hän teki meidät yhdeksi ja tämähän tarkoittaa sitä, että samaan seurakuntaan pitää sitten sopia juutalaisen, joka on tullut uskoon, ja sitten muista kansoista uskoon tulloin, kun meidän käsin on pakanoiden, niin pitää mahtua samaan seurakuntaan. Ei voi olla jakua sillä tavalla kahtia, että olisi seurakunnat pakanuudesta uskoon tulleet, ja sitten niin sanotut Messian seurakunnat erikseen, vaan niihin täytyy sopia sisälle kaikki uudesti syntyneet. Eli tätä se kulmakivi tarkoittaa, eli Jeesus on se päätöskivi, joka on yhdistänyt meidät yhdeksi. Ja sitten me ollaan päästy lähelle Kristuksen veressä, niin me on tietysti päästy lähelle juutalaisia veljiä, mutta ennen kaikkea me on päästy lähelle Jumalaa. Koska me päästään hänen verensä kautta ja koko hänen lihansa kautta, joka oli se esirippu, niin päästään sinne kaikkein pyhimpään. Saadaan saapua sinne yötä ja päivää. Jos ajatellaan sitä, että kuinka, mä kiitän muuten tästä vedestä, niin Jos ajatellaan sitä, että kuinka suuri ero on uudella liitolla ja vanhalla liitolla toisiinsa nähden, niin se ero on valtava, kun kuvittelet siellä tai tiedostat mielessäsi, että siellä vanhan testamentin päivinä ylimmäisellä papilla oli kerran vuodessa, sitä voi sanoa velvollisuus tai oikeus kummasta näkökulmasta ymmärtää, mennä sinne käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään toimittamaan kansan puolesta syntien sovitus, josta kuitenkin jälkeenpäin sanottiin, että se kykeni vain peittämään synnin, ei puhdistamaan sitä kokonaan. Eli yksi ihminen kerran vuodessa käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään. Ja nyt sitten uudessa liitossa jokainen ihminen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, niin voi yötä päivää saapua sinne aitoon ja oikeaan taivaalliseen käsiin tehtyyn. Ei käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, vaan siihen taivaalliseen, joka on Jumalan luomus pyhässä hengessä. Ja siinä on valtava ero, jos ajatellaan, yksi ihminen saattoi kerran vuodessa mennä sinne esiripun sisäpuolelle, sinne käsillä tehtyyn, jossa oli kuitenkin Jumalan läsnäolo. Niin nyt joka hetki me, kun huudamme avuksi Herran nimeä tai rukoilemme tai ylistämme, niin saamme kiitosta veisatan saapua sinne taivaallisiin esikartanoihin yötä ja päivää. Ei näin suuri on tämä ero. Ja meidän täytyy ymmärtää se etuoikeutettu asema, joka meillä uuden liiton lapsilla on. Mutta myöskin ymmärtää se, että emme käyttäisi sitä etuoikeutettua asemaa väärin, koska sitä vapaudesta, joka meille on annettu ja suotu, niin meitä varoitetaan siitä, että me emme käyttäisi sitä väärin, ettei Jumalan armo kääntyisi irstaudeksi. Vai tämä tie, jolle meidät on kutsuttu, niin se on pyhä tie. Ja sitten, joka on tälle tielle kutsuttu, niin kyllä hänet on myöskin kutsuttu jotakin tekemään tämän valtakunnan hyväksi. Niin kuin tuo Reijo todisti siinä todistuksessaan, että Jari sanoi Jumalalle, että jos hän ei tule uskoon, niin sitten ei ala Jumalan valtakunnan työkään. Ei ehkä tänä päivänä sillä tavalla rukoilisi tai sanoisi Jumalan edessä, mutta sitä eli siinä ensimmäisessä rakkaudessa ja eli siinä luottamuksessa, että kyllä Jumala tuonkin kaverin voi pelastaa. Siinä oli omat vastoinkäymisensä, mutta sitten Reijo tuli uskoon ja kiitos Jumala, että tuli, että saatoin sitten alkaa sen Jumalan valtakunnan työn. Tämä oli hän silloin jo alkanut, kun hänelle todistin, mutta saatoin sitten jatkaa sitä. Eli ajatellaan tätä ajatusta kulmakivestä, päätöskivestä, että ei ajatella nyt siellä nurkan alla olevaa kiveä, vaan kohotetaan katseemme ylös, niin kuin meitä kehotetaankin kohottamaan katseemme ylös uskon alkaja ja täyttäjä Jeesukseen Kristukseen, niin nähdään, että se päätöskivi on meidän päidemme yläpuolella. Ei katsella rakennuksen alle. Ja Jumala haluaa muutenkin meitä kohottaa sinne taivaallisiin Kristuksessa, Jeesuksessa, elämään näissä taivaallisissa asioissa, sillä täällä maan päällä me olemme vieraita, me olemme muukalaisia, ja tulevaisia me etsimme, mutta meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Ja se yhdyskunta, joka siellä taivaissa on, niin se on kilvoittelumisen arvoinen. Eli joka on tälle tielle lähtenyt, niin kannattaa päättäväisesti pysyä täällä kiinni, niin pysyä hyvässä kiinni, riippua Jeesuksessa kiinni, seurata häntä teossa ja totuudessa. Että vaikka sitten Raamattu sanookin tästä lopun ajan kaikenlaisesta myllerryksestä, että jos mahdollista, niin valitutkin eksyvät, niin sitten kuitenkin Raamattu sanoi, että ei mikään voi eroittaa meitä Kristuksen rakkaudesta, ei ahdistus, ei vaino, ei miekka, ei mikään, jos me haluamme riippua hänessä kiinni. Kyllä Jumala antaa tänne viimeisten päivien lopun ajan uskovillekin eväät elää pyhää elämää hänen yhteydessään ja selvitä pystyssä voittajana perille saakka. Vaikka se sana onkin, että jos mahdollista, mutta se riippuu näistä valituista, mikä on heidän suhteensa Kristukseen, mikä on suhde Jumalan sanaan ja mikä on kaikkiin taivaallisiin asioihin. Mutta jossakin monessakin Raamatun kohdassa puhutaan tietyistä henkilöistä, että he vaelsivat ehyellä sydämellä Jumalan edessä. Ja se ehyellä sydämellä vaeltaminen tarkoittaa koko sydämisyyttä, antautumista Kristuksen Jeesuksen palvelukseen. Ei sillä tavalla, että vain sydämen puolikas palvelee Jeesusta, vaan että se koko sydän, niin sitä on se ehyellä sydämellä vaeltaminen, ehyellä sydämellä Jumalan palveleminen, että koko sydän on Kristuksen käytössä ja Kristuksen oma. Raamattu varoittaa meitä siitä, että kukaan ei voi palvella kahta Herraa, hän on joko toista rakastava tai toista vihaava, eli ei voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ei voi olla sellaista jakaantunutta sydäntä, että toinen puolikas palvelee tämän maailman asioita ja toinen puolikas palvelee sitten Jumalaa. Se on mahdottomuus. Silloin ihminen, joka toista rakastava ja toista vihaava. Ja sitten maailman ystävyydestä ja maailman rakkaudesta sanotaan, että se on vihollisuutta Jumalaa kohtaan tai Jumalaa vastaan. Eli jos joku rakastuu tähän maailmaan, niin sitten hänestä tulee hengen elämän lakien perusteella Jumalan vihollinen, vaikka hän ei itse sitä tahtoisikaan. Siis tähän maailmaan rakastuminen on vihollisuutta Jumalaa kohtaan. Paavalin sydäntä kosketti se syvästi, kun hän kirjoittaa siellä Timoteus-kirjeessä, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Yhtäkkiä Deemaksen elämässä tuli sellainen vaihe, että tämä maailma kävi päälle niin kuin yleinen syyttäjä ja hän antoi periksi. Hän rakastui tähän maailmaan. Ja hänen oli periaatteessa, voisi sanoa näin, että siinä tilanteessa hänen oli pakko jättää Paavali. Ei siinä Paavalin vierellä voinut vaeltaa sellainen veli, joka rakasti maailmaa, ja sitten siinä Paavali palveli Jumalaa. Siinä hengen läsnäolossa ei sillä maailmallisella sydämellä voinut olla kerta kaikkiaan. Hänen piti lähteä. Mutta se murehdutti Paavalin sydäntä, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Ja kuinka moni tässä ajassa antaa tässä vaelluksessa periksi ja tekee tämän Deemaksen valinnan, että jättää Jeesuksen. Eihän se asia siinä ydinkysymys ollut, että Deemas jätti Paavalin, vaan käytännössä se tarkoittaa sitä, että hän jätti Jeesuksen. Hän antoi vaelluksessa periksi. Kyllä siellä on sellaisia tilanteita, että veljet oli asioista eri mieltä ja sitten Paavali lähti eri suuntaan ja Barnabas läksi sitä toisen veljen kanssa eri suuntaan. Mutta siinä ei ollut mitään ongelmaa, koska he kuitenkin jatkoivat Jeesuksen seuraamista. Mutta se Deemaksen sydämen tila on vaarallinen, se on vakava. Jos rakastuu tähän maailmaan, niin silloin jättää Jeesuksen. Jos ajatellaan, minkälaisista hengellisissä olosuhteissa Deemas jätti Paavalin, eli jätti Kristuksen, niin hän oli aitiopaikalla. Jonakin päivänä hän saattoi nähdä, että kuolle heräsi. Jonakin päivänä hän saattoi nähdä, että sinne pakana kentälle syntyi Kristuksen seurakunta. Jonain päivänä hän saattoi nähdä, kuinka rampa lähti hypellen ylistämään Jumalaa, joka saattoi olla rampa jopa äitinsä kohdusta saakka. Niin yhtäkkiä hän uskon rukouksen voimasta nousi. Niin tällaiselta aitiopaikalta niin hän sittenkin rakastui tähän maailmaan. Tällä haluan sitä sanoa, että ei ihmeet ja merkitkään pidä ihmistä tiellä. Ainoastaan se koko sydäminen antautuminen. Kerrotaan sellaisesta julistajasta, jota Herra paljon käytti ja paljon sairaita ja rampoja parantui ja aika ajoin kuolleitakin heräsi, niin sanotaan, että kun vuosia kului, niin siinä lähiympäristössä ihmiset tottuivat ja turtuivat siihen yliluonnolliseen Jumalan läsnäoloon, että kun niitä kokouksia oli, niin yleensä ne ihmiset olivat tulleet sinne jostakin satojen kilometrien päästä. Niitä lähellä olevia ihmisiä ei enää kiinnostunut. He olivat jo nähneet niin paljon ihmeitä. Eli ihmeet ei tässä ajassa ole se asia, mitä pitäisi etsiä. Haluan tämän niin kuin sanoa vakavana varoituksena, että liian paljon nyt Jumalan kanssa juoksee ihmeiden ja merkkien ja profetioiden perässä sen sijaan, että antautuisi ehyellä sydämellä palvelemaan elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Jos me tarkastellaan Raamatusta ihmeitä ja merkkiä, niin nehän oli vahvistus sille, että oli saarnattu Kristuksen sanaa. Niin kuin lähetyskäsky sanotaan, että he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vahvisti sanansa sitä seuraavien ihmeiden ja merkkien kautta. Eli ei ne ihmiset lähteneet etsimään ihmeitä, eikä julistajat lähteneet julistamaan ihmeitä, vaan he lähtivät julistamaan Kristuksen veren evankeliumia, julistamaan Jumalan sanaa. Ja sille sanalle oli ne ihmeet ja merkit vahvistus, että Herra oli heidän kansansa. Sitten toinen asia, mistä haluan jotenkin rakkaudessa muistuttaa, että liian usein niitä ihmeitä ja merkkejä etsimällä nimenomaan etsitään seurakunnan keskeltä. Mutta jos ajatellaan Raamattua, että kun evankeliumia lähdettiin julistamaan, niin yleensä ja hyvin usein suurimmat ihmeet tapahtuivat siellä, missä oltiin vetämässä sitä evankeliumin nuottaa kotiin, missä kadotetuille sieluille saarnattiin Kristusta, Jeesusta. Ja siellä tapahtuivat suuremmat ihmeet. Ja on aivan ymmärrettävää, että Jumala on varannut sinne, missä sieluja voitetaan, niin suurimmat ihmeet, koska hän rakastaa niin paljon kadotettuja sieluja. Niin kuin Reijo luki tuon pienoisevankeliumin, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi. Sitten minua on siunannut hyvin ja puhutellut voimakkaasti Ruutin kirjan kohta, missä Ruut, joka on esikuva morsiammesta, kohtasi Boaksen, joka on esikuva Kristuksesta, niin kohtasi siellä puimatantereella, missä Eloa viskattiin. Niin siellä he löysivät toisensa. Ja minä uskon, että palava seurakuntakin kaikkein syvällisimmin kohtaa Kristuksen siellä, missä ollaan evankeliumia julistamassa ja ollaan johtamassa ihmisiä Kristuksen tuntemiseen. Eli siellä puimatantereella, siellä elon leikkuun keskellä, siellä morsian ja ylkä kohtasivat ja löysivät toisensa. Minä en muista, oliko se David Wilkerson vai kuka se oli näitä tunnettuja julistajia, joka sanoi, että minä en voi syvällisemmin kokea Kristusta missään muualla kuin siellä, kun minä polvistun syntisen ihmisen viereen ja julistan hänen syntinsä anteeksi annetuksi. Ja hän sanoi, että siellä minä koen suurimman Kristuksen rakkauden, suuremman Jumalan läsnäolon kuin missään muualla. Ja tämän sanan ja ajatuksen haluan jakaa sen tähden, että jos sinä haluat oikein semmoista syvällistä Kristuksen elämää ja haluat palavuutta, niin todellisuus se palavuus on siellä, missä sinä olet kertomassa kadotetuille sieluille Kristuksesta. Mä en muista, oliko se Wotsman Nee vai kuka se oli näitä kiinalaisia veljiä, joka teki paljon opetustyötä ja hän kului paljon aikaa seurakuntien opettamisessa. Niin hän sanoi, että minä siitä huolimatta, vaikka minä teen paljon opetustyötä, niin minä pidän kunnia-asianani todistaa joka päivä 3-4 kadotetulle ihmisille. Ja se pitää minut tuoreena. Se, että jos me ajatellaan seurakunnan tilaa, että miksi se on keskinäisissä kamppailuissa ja riidoissa ja ristiriidoissa, niin se hyvin pitkälle johtuu siitä, että sielujen voittaminen on pysähtynyt. Evankeliumin saarnaaminen on pysähtynyt. Ja sen tähden sitten on ristiriidat. Mutta Raamattu sanoi, että sellaisen palvelijan Herra tulee yllättäen, joka alkaa lyömään kanssapalvelijoita, niin hänelle Herra tulee yllättäen. Eli tulee niin kuin vara siellä, eikä ole siihen valmistautunut. Ja tämä on sellainen aika, että hyvin raajasti lyödään kanssapalvelijoita sen sijaan, että vedettäisiin yhteistä nuottaa Kristuksen evankeliumin puolesta kadotettujen sielujen pelastuksen eteen. Mutta me voimme tehdä valintoja ja ymmärtää asiat oikealla tavalla. Eräänä päivänä ne tuli ne tietty joukko opetuslapsia Jeesuksen tykö ja he sanoi, että Herra, että me nähtiin siellä, mä vähän kerron omiin sanoin, että me nähtiin siellä kaveri tuolla tiellä ja se teki voimallisen teon sinun nimessäsi ja me kielsimme sitä. Niin sitten Jeesus sanoi, että älkää estäkö, että se, joka on meidän puolellamme, niin ei ole meitä vastaan. Eli tämä Jumalan valtakunta on sellainen, että pitää oppia siunaamaan jokaista, joka Herran työtä tekee, vaikka ei aivan kaikista asioista samalla tavalla näkisikään. Eli nähdä asiat sieltä kadotettujen sielujen näkökulmasta. Ja nyt kun on tällainen hajaannuksen aika ja puuttuu yhtenäisyys, niin haluaisin siitä jotakin myöskin sanoa, että mikä on seurausta siitä, että kun yksi sydän ja sielu puuttuu seurakunnasta, niin jälleen olemme sen kysymyksen äärellä, että silloin sielut joutuvat kadotukseen. Jeesus sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja nyt jos meiltä puuttuu keskinäinen rakkaus, niin meidän ympärillä olevat kadotetut sielut eivät tunnista meitä Jeesuksen opetuslapsiksi. Vaikka me kuinka vakuutamme heille ja otamme niin kuin kädestä kiinni ja sanomme, että me olemme Jeesuksen opetuslapsia, niin he eivät tunnista meitä. He vaan niin kuin tuo Reijo, että se vaan lukee, eikä se tunnista tätä kättä, että se on tässä. Niin samalla tavalla me voimme vakuuttaa näille ihmisille, että me olemme Jeesuksen opetuslapsia, mutta jos me emme käytännössä kykene osoittamaan heille, että meillä on keskinäinen rakkaus ja että se on vielä Kristuksen vaikuttamaa rakkautta, niin meidän saarnamme on turha. Meidän evankeliumi on vielä silloin peitossa ja se ei saavuta näitä ihmisiä sydämen tasolla. Uskoisin niin, että tässä maassa on ihan riittävästi saarnattu Kristuksen evankeliumia järjen tasossa, joka ei ole päässyt laskeutumaan sydänten tasolle. Se johtuu kovasydämisyydestä, se johtuu siitä, että ei ole ollut yhtä sydäntä ja sielua, ja se voi johtua monesta asiasta. Mutta pyritään saavuttamaan keskinäinen rakkaus. Raamattu sanoi, että totinen valkeus valistaa jokaisen ihmisen. Ja nyt jos sitä yhteyttä ja keskinäistä rakkautta ei ole, niin se on silloin merkki siitä, että vaelletaan pimeydessä. Silloin kun tullaan valkeuteen, niin se valkeus voisi sanoa, että se automaattisesti yhdistää meidät. Mutta jos me vaelletaan pimeydessä, niin totinen valkeus ei pääse valistamaan, eikä pääse myöskään silloin yhdistämään, eikä tuomaan sitä yhtä sydäntä ja sielua. Eli etsitään valkeutta niin kauan, että yhteys löytyy. Minua on jotenkin siunannut siellä apostolien teoissa esimerkiksi se kohta, kun Pietari oli vankeudessa siellä, niin seurakunta rukoili yhdestä sydämestä ja sielusta ja sitten Jumala lähetti sinne vankilaan enkelinsä, ja joka tökkäsi Pietaria kylkeen ja sanoi, että vyötä Paula anturat jalkoihinsa, ja niin sitten hän alkoi taluttamaan Pietaria kohti porttia, lukittuja ovia ja niiden läpi. Ja Pietari luuli vaan, että hän näkee unta, kun ne sanoi ulkopuolella, että tajusi todellisuuden, että Jumala lähetti enkelinsä. Niin siinä oli yksi sydän ja sielu siellä seurakunnassa, joka rukoili Pietarin puolesta, että Herra armahtaa häntä, sillä hänellä oli vielä tehtävää täällä ajassa. Eli Jumala halusi armahtaa hänet. Kuinka paljon tässä ajassa on niin voimallista rukousta, että voi tapahtua samalla tavalla kuin tapahtui Pietarille, että kahleet kirposivat sen tähden, että oli yksi sydän ja sielu. Ja nyt ei ole kysymys vaan siitä, että alkaa kirpoamaan luonnolliset kahleet, vaan on kysymys myöskin siitä, että jos meidän keskellä on yksi sydän ja sielu, niin sitten myöskin pimeyden valtojen ote alkaa kirpoamaan ihmislasten elämästä. Se yksi sydän ja sielu auttaa myöskin siinä. Se kohta on myöskin viime aikoina ja viime päivinä puhutellut minua, että yksi ajaa pakoon 1000 ja 2 ajaa pakoon 10 000. Nythän me emme uudessa liitossa enää edusta mitään luonnollista armeijaa, vaan ne vanhan testamentin kirjoitukset on meille esikuvia, niin sitä kohtaa ei voi millään muuten ymmärtää kuin, että siinä on kysymys henkivaltojen taistelusta. Jos sinä saat yksinäsi siellä rukouskammiossa, tai missä, miten toimitkin, 1000 pimeyden valtaa ja voimaa pakenemaan, niin jos sinä löydät kaverin, joka on sinun kanssasi sillä tavalla yhtä, että teillä on Kristuksessa yksi sydän ja sielu, niin te saatte 10 000 lähtemään. Siinä voi sitten matemaatikot laskea, että kun on seurakunta, jossa esimerkiksi on 40 tai 50 jäsentä ja heillä kaikilla on yksi sydän ja sielu, että minkälainen läpimurto se on hengen elämässä. Ja tämä aika tarvitsee juuri tätä. Nyt tämä aika on sellaista, että vain saadaan se 1000 aina kerrallaan lähtemään sen tähden, että ei ole riittävästi yhtä sydäntä ja sielua Kristuksessa Jeesuksessa. Eli tällä tavalla haluan oikein haastaa etsimään yhtä sydäntä ja sielua, koska siinä on kysymys kadotukseen joutuvista sieluista. Kun on se keskinäinen rakkaus, on se yksi sydän ja sielu, niin silloin myöskin kadotetut sielut alkavat tunnistamaan meidät Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Ja sitten siihen yhteen sydämeen ja sieluun kuuluu myös se, että kun kerta on tultu valkeuteen, niin silloin myöskin vaelletaan totuudessa ja kuuliaisuudessa. Ja silloin myöskin sen kuuliaisuuden kautta tulee voitto pimeyden valloista ja voimista. Tällä roomalaiskirjeen viimeisessä luvussa, eli 16. luvussa, Paavali kirjoittaa roomalaisille jakeessa 19. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon, sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olla viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Eli näin tässä ihan selkeästi niin kuin kokonaisuuden, tietysti koko luku on kokonaisuus, mutta sitten jakeet 19 ja 20, että kun Rooman seurakunta oli kuuliainen, niin sitä seurasi lupaus, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Kyllä se löytyy muualtakin Raamatusta, että kun oli kuuliaisuus Jumalan puoleen, niin sitten pimeyden valtojen ja voimien täytyi lähteä. Ja niin se on tässäkin ajassa, että kun me löydetään kuuliaisuus, löydetään yksi sydän ja sielu, niin silloin pimeyden vallat alkavat vapisemaan. Eli täytyy nähdä myöskin siinä sielujen voittamisessa, että ei se ole pelkästään kysymys siitä, että minkälaisen todistuksen me saamme heille muotoiltua. On kysymys myöskin, tai mieluummin niin, että minkälaiselle todistukselle minun sydämeni avautuu, jonka Kristus saa muotoille, sanoisin näin rakkaudellisesti. Että minulla itselläni ei ole todistusta, ja jos olet rehellinen, ei sinullakaan, vaan se todistus, mikä meillä on, on Kristuksen, Jeesuksen todistus. Niin että se voisi avautua se todistus, ja sitten siellä vastapuolella, eli siellä voitettavan sielun puolella olisi kanavat auki, niin se edellyttää sitä, että siellä pimeyden vallat ovat murretut. Ei siellä turhaan sanota siellä vanhan liiton päivinä, että kun kysyttiin siellä sotaan lähdön päivänä, että kuka lähtee ensin, niin sitten vastaus siihen kysymykseen oli, että Juuda lähteköön ensin. Eli lähteköön ylistäjät ja veisaajat ensin. Ja viholliset saattoi siellä nauraa sitten ihmeissään, että minkälainen armeija tuolta tulee, kun sieltä tulee soittajat ja veisaajat edellä, ja sitten vasta näiden perässä tulevat miekkamiehet. Mutta sitten se nauru loppui, kun Jumalan voima ilmestyi siellä aina uudelleen ja uudelleen. Niin nyt tämä Uuden liiton seurakunta myöskin se tarvitsee voimallisen ylistyksen, voimallisen esirukouksen, voimallisen palvonnan, ja voimallisen saapumisen sinne kiittään ja ylistään sinne taivaallisiin esikartanoihin, jotta se meidän todistus otetaan vastaan. Sitten meillä suomalaisilla on semmoinen perusominaisuus, että me olemme 99% naama peruslukemilla. Ja se ei edesauta välttämättä sitä todistamista, koska Raamattu sanoo, että evankeliumi on ilosanoma Kristuksesta Jeesuksesta. Ja nyt siinä on jotakin sellaista niin kuin väärin, että jos sinä oikein yrmeällä kasseella tuolla nyt vaikka Turun kadulla sitten jaat raktaattia ja annat tällä tavalla raktaatia ja irvistät perään ja sanot, että tässä on sinulle sanoma Jeesuksesta, niin ymmärtääkö se ihminen, että sinä edustat ilosanomaa Kristuksesta Jeesuksesta? Ei se ymmärrä sitä. Eli avaudutaan myöskin tässä, vaikka meidän kansallinen ominaisuutemme on olla se 99% naama peruslukemilla, niin avaudutaan tälle aidolle ja oikealle ilolle. Ja mikä sitten on sen raamatullisen ilon lähde? Nyt kun Jeesus lähetti, niin oliko ne 12 vai 70, niin sitten ne tuli intoa täynnä ne kaverit takaisin sinne, opetuslapset sinne Jeesuksen tykö ja sanoi, että Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset. Niin Jeesus sanoi, että älkää iloitko siitä, että riivaajat ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaissa.
Niin tästä kumpuaa se ilo, että minä tiedostan ja sinä tiedostella sisällä sydämessä minun nimeni on kirjoitettu taivaissa. Ja sieltä kumpuaa myöskin se todistuksen voima, se ylösnousemuksen voima, minun nimeni on kirjoitettuna taivaissa. Pietari kirjoittaa, että te olette uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Niin siellä on se ilon lähde. Minut on siirretty pimeydestä valkeuteen, rakkaan pojan valtakuntaan, Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli ylösnousemuksen voima on siirtänyt minut sieltä pimeydestä valkeuteen, ja sen tähden minun nimeni on kirjoitettu taivaissa. Mutta Raamattu ei sano niin, että sillä hetkellä, kun sinä teet ratkaisun tai minä teen ratkaisun, että sitten enkeli alkoi raapustamaan sinne, tai millä tavalla kultapensillä kirjoitti sinne, alkoi kirjoittamaan sinne teurastetun karitsan elämänkirjaan sinun nimeäsi, vaan Raamatussa se ilmoitetaan niin, että ne nimet on kirjoitettu sinne aikojen alusta asti. Ja nyt tästä sitten jotkut on vääntänyt asiat kieroon ja tehneet tästä sitten ennalta määräämisopin. Mutta siitä mä haluan sanoa Paavalin sanoilla, että pois se, saadaan evankeliumia kaikille luoduille, ja joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eli ei uskota siihen ennalmääräämisoppiin, vaan se tarkoittaa sitä se, että ne on aikojen alusta kirjoitettu sinne, että Jumala on jo ennakolta nähnyt kaiken senkin, millä tavalla sinä tulet onnistumaan evankeliumin työssä. Jumala kaikki tietävyydessä ja viisaudessa on nähnyt sen. Mutta meidän tehtävämme on saarnata evankeliumia kaikille luoduille. Mutta siinä ennaltamääräämisopissa on sellaiset heikot perustukset ja se kompastuu sitten sellaisiin kysymyksiin, että jos joku sitten kaikesta huolimatta luopuu, niin sitten kirkkain silmin sanotaan, kun menee kysymään, että miten tämä on mahdollista teidän opissa, niin sanotaan, ei se kaveri todellisuudessa ole koskaan uskossa ollutkaan. Eli se menee sellaiseen selittelyyn. Ja sitten haluan muistuttaa, että kaikkein suurin ennaltamääräämisoppia edustava laitos meidän maassamme on luterilainen kirkko. Lapsikaste armo, se nojaa ennaltamääräämisoppiin. Eli se nojaa siihen oppiin, että kun pappi kastaa sen pienen lapsen, niin hän julistaa sen pelastetuksi ja hän pysyy sitten pelastettuna. Silloin siinä ihminen ottaa taivaan valtakunnan avaimet väärällä tavalla käsiinsä. Siinä ei saarnata evankeliumia, siinä tehdään roomalaiskatolisella tavalla kastamalla opetuslapsia. Ja siitä täytyy taas sanoutua irti ja sanoa Jeesuksen nimestä pois se. Jatketaan evankeliumin saarnaamista kaikille luoduille. Me emme edusta mitään sakramenttiuskoa. Raamatussa ei ole sellaista ajatusta, vaan siellä on meille lähetyskäsky ja se sanoo selkeästi, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ei ole mitään ennaltamääräämisoppia, että voisi siellä lapselle jo sanoa, että tuo pääsee taivaaseen varmasti, kun vettä on pirskutettu. Se on väärä evankeliumi, se on toinen evankeliumi. Mutta joskus tässä ajassa tuntuu, että niitä evankeliumia on vielä enemmän kuin toinen, että niitä on kolmas ja neljäs, on niin monenlaista evankeliumia. Mutta kaikessa rakkaudessa kehoitan, että pitäydytään siihen Kristuksen Jeesuksen evankeliumiin. Eli viedään siinä rakkauden hengessä yhdestä sydämestä ja sielusta evankeliumia kadotetuille sieluille. Siinä on se voima. Ja sitten se iankaikkinen ilo. Se jollakin tavalla voisi sanoa näin, että se lakkaa meistä kumpuamasta, jos meille käy niin kuin Demakselle, että alamme rakastua tähän maailmaan. Niin se alkaa hiivuttamaan sitä ilon lähdettä meidän sisimmässämme. Sanotaan myöskin toisilla sanoilla, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ei suomeksi sanottuna vaeltakaa sillä tavalla, että Jumalan pyhä henki ei missään tilanteissa ole teidän sydämessänne vankeudessa, vaan että hän saa vapaasti ilmentää Kristusta Jeesusta. Eli pyhä henki koroittaa Jeesusta Kristusta. Tässä ajassa on myöskin se toinen evankeliumi, joka palvoo pyhää henkeä ja rukoilee pyhää henkeä ja laulaa jokaisessa kokouksessa pyhän hengen alas. Mutta taas Paavalin sanoilla, pois se. Jos sinä olet pyhällä hengellä täyttynyt, niin pyhä henki on sinussa. Sinun ei tarvitse laulaa häntä jokaisen kokouksen alussa alas ja rukoilla, että hän tulee uudelleen ja uudelleen. Hän on sinussa ja hän pysyy. Minä lähetän toisen puolustajan olevan teidän kanssanne maailman loppuun saakka. Se nousee epäuskosta sellainen ajatus, että pitää joka kokouksessa laulaa henki uudelleen alas. Hän on sinussa. Ja silloin kun apostolit rukoili ihmisten puolesta, että he täyttyy pyhällä hengellä, niin ei he rukoillut, että Jumala lähetä nyt pyhä henki taivaasta. Kyllä he tiedosti, että Jumala kerta kaikkiaan lähetti hänet helluntaipäivänä olemaan meidän kanssamme. Vaan miten he rukoilivat? He rukoilivat heidän edestänsä, että heidän sisimpänsä avautuisivat vastaanottamaan. He tiedosti, että kun he laittoi kädet ihmisten päälle, että tässä ja nyt on Jumalan pyhä henki, ei häntä tarvitse rukoilla taivaasta alas. Ja Raamatussa ei rukoilla pyhää henkeä, eikä palvota pyhää henkeä, vaan pyhän hengen tehtävä on koroittaa Jeesusta Kristusta. Hän ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Hän koroittaa Jeesusta Kristusta. Ja nyt niin on myöskin jokaisen hengen lahjan laita, että kun ne aidosti, raittiisti, oikealla tavalla toimivat, niin ne koroittavat Jeesusta Kristusta, ylösnoussutta vapahtajaa. Eli silloin täyttyy ja toteutuu se sana, joka on kirjoitettuna siellä ilmestyskirjassa, jossa sanotaan, että kunnia kuuluu karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Kunnia ei kuulu pyhälle hengelle, vaan kunnia kuuluu Kristukselle Jeesukselle, joka on maksanut meidän sieluistamme kalliin hinnan. Eli pyhä henki aina kääntää huomion teurastettuun karitsaan Kristukseen Jeesukseen. Eli tämä on minun mielestäni harha, tämä tällainen toiminta, missä pyhä henkeä rukoillaan ja palvotaan ja lauletaan alas. Että haluan myöskin siitä rakkaudessa muistuttaa, että ei mennä siihenkään koukkuun. Mutta annetaan pyhän hengen meidän sisimmässämme ilmentää Kristusta Jeesusta. Ollaan niin nöyriä, että tunnustetaan, että minulla ei ole todistusta, mutta jos minä avaudun Kristukselle, hän on voimallinen muotoilemaan todistuksen minun sisimmässäni. Se sanotaan niin ihanasti, että kun teitä viedään sinne kuningasta ja esivaltan eteen, niin teidän ei tarvitse miettiä, mitä te sanotte tai oikeusistuimen eteen, vaan ne sanat annetaan teille ylhäältä. Mutta sitä voisi vielä laajentaa, että kun sinä kohtaat kadotetun sielun ja sinä olet oikein voitelusarven alle ja sinusta kumpuaa se iankaikkinen ilo Kristuksessa Jeesuksessa, niin ei sinun tarvitse miettiä, että mitä minä sanon, vaan sinä saat kokea, minulle annetaan ne sanat ylhäältä. Pyhä henki antaa ne sanat, ne todistuksen sanat. Eli yritetään ja pyritään pääsemään eroon järjen päätelmistä, sillä ne rajoittavat tässä ajassa hyvin voimakkaasti evankeliumin eteenpäin menemistä. Ja ne järjen päätelmät kuuluu hyljättäväksi sen tähden, että ne nousevat sieltä lihallisuudesta ja hyvin usein niistä tulee evankeliumin este. Ja sitten ajatellaan sitä, että onko seurakunnassa se kiitoksen ja ylistyksen veisuu kohdallaan. Hyvä todistus siitä on Paavali ja Filippus siellä Filippin vankilassa, kun Paavali oli käskenyt sen tietäjähengen lähtemään siitä palvelijattaresta, niin sitten rangaistuksena heidät vietiin sitten sinne Filippin vankilaan ja laitettiin sitten jalkapuuhun ja heitä oli ruoskittu ja haavat varmasti kirveli. Niin sitten Raamattu sanoi, että keskiön aikaan Paavali, oliko Siilas, veisasivat kiitosta siellä. Eihän sydän oli täynnä kiitosta siitä, että he olivat saaneet sen etuoikeuden, että heitä oli ruoskittu Kristuksen Jeesuksen nimen tähden. Ja sitten sen kiitoksen veisuun jälkeen tuli se maanjäristys. Eli henkivalloissa tapahtui jotakin siinä hetkessä, kun he yhdessä sydämestä ja sielussa siellä keskiön aikaa veisivät kiitosta elävälle Jumalalle. Jotenkin se puhuttelee mua myöskin siitä näkökulmasta, että me emme saisi elää olosuhteissa, emmekä olla olosuhteiden vankeja, vaan muistaa se sana, että kiittäkää joka tilassa. Ei voi sanoa, että kiitä joka tilasta. Voi olla, että sä oot töpännyt ja se tila johtuu sun omasta hölmöydestä. Mutta silti voit kiittää Jumalaa, että hän voi vapauttaa sinut siitä tilasta. Oot sitten joutunut siihen omien hölmöilijän tähden tai toisten hölmöilijän tai mistä syystä tahansa. Niin joka tilassa voi silti kiittää Jumalaa ja luottaa, että hänellä on juuri siinä tilanteessa varattuna ulospääsy, missä me nyt olemme. Me emme ole neuvottomat, me emme ole umpikujassa. Meillä on neuvo siihen tilanteeseen, missä me neuvon tarvimme. Ja meillä on myöskin ulospääsy Kristuksessa, Jeesuksessa, kaikissa niissä elämän tilanteissa, missä juuri nyt jokainen on. Niin meitä varten on jo varattu ulospääsy. Mutta siihen voisi kysyä vaan perään, että uskotko sinä sen? Se on hyvin pitkälle myöskin uskon kysymys. Mutta se kiitoksen ja ylistyksen veisuu siellä Filippin vankilassa, niin se oli itse asiassa Filippin seurakunnan semmoinen, niin kuin voisiko sanoa, synnyn julistus. Siitä sitten avautui se, että vanginvartija alkoi siellä sitten huutamaan valoa. Tai ensin menisi tappaa itsensä, mutta Paavali sitten huusi kovalla äänellä, että me kaikki olemme täällä, että älä tee itsellesi mitään pahaa. Ja sitten hän sanoi, että tuokaa minulle valoa. Ehkä hän siinä vielä inhimillisessä mielessään ajatteli, että tuodaan soihtu jostain, mutta Jumalalla oli varattuna paljon enemmän. Hänelle tarjottiin taivaallinen valo Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja hän tuli sinne sitten Paavalin ja hänen työtoverinsa eteen ja kysyi, että herra, että mitä minun pitää tekemään, että minä pelastun. Ja hänelle yksinkertaisesti julisi, että usko Herraan Jeesukseen. Ja niin sitten vanginvartijasta tuli sitten samana yön hetkenä vielä haavoitettujen hoitaja. Ajatelkaa, kuinka äkkiä se kutsu lähti liikkeelle, kun hän on siellä vartioimassa vankia, niin muutama tunti eteenpäin, niin hän onkin hoitamassa vankien haavoja. Hyvin nopea tehtävän muutos. Tässä ajassa on semmoinen jotenkin inhimillinen ajatus, että täytyy paljon käydä Raamattukouluja, opiskella paljon sanaa, että voi tehdä jotakin Jumalalle. Mutta ajatellaan sitä miestä siellä gerassalaisten alueella, joka oli riivattu, joka eli siellä haudoissa ja häntä oli monilla kahleilla yritetty kytkeä, mutta aina se henkivalta oli vaikuttanut sen, että hän rimpuili ne kahleet irti, kunnes tuli se päivä, että ne henget kohtasivat väkevämpänsä ja Jeesus tuli sinne gerassalaisten alueelle. Niin sitten se mies tuli, se riivattu tuli sieltä oikein juosten Jeesuksen eteen ja Jeesus kysyi, että mikä on sinun nimesi ja sanoi, että se on legio, meitä on monta. Ja sitten se henkivaltojen rypäs alkoi kerjäämään Jeesukselta, että salli meidän mennä sikoihin. Ja Jeesus sanoi, että menkää. Ja sitten se oli se 2000 sikaa sitten sukelsi sinne Genesarettiin ja kuoli pois. Mutta mitä tälle miehelle sitten Jeesus sanoi? Tämä mies halusi nousta Jeesuksen kanssa samaan veneeseen, niin Jeesus sanoi, että ei. Jos mä vähän tätä niin kuin suomennan, ei. Reijo ei nyt tähän veneeseen, että mene sinne niihin kyliin ja kaupunkiin, missä olit elänyt, ja kerro niille ihmisille, kuinka suuria tekoja Jumala on sinulle tehnyt. Kuinka pitkä raamattukoulu siinä oli, kuinka kauan hän oli opiskellut. Jeesus lähetti hänet heti, mene ja kerro heille, kuinka suuria tekoja Jumala on sinulle tehnyt. Eli hän lähti heti saarnaamaan evankeliumia Kristuksesta, Jeesuksesta. No mitähän se vene sitten kuvaa? Olisiko se kuvannut jotakin sitten raamattukoulua tai hyvää seurakuntaelämää tai jotakin sellaista, mutta Jeesus torjui sen. Ja siinä oli toinenkin syy, miksi Jeesus lähetti tämän miehen niihin kaupunkiin, koska ne ihmiset tulivat sinne ja kielsivät Jeesusta enää jatkamassa toimintaa siellä gerassalaisten alueella. He olivat sydämissään niin järkyttyneitä, kun leeki oli lähtenyt ja 2000 sikaa oli mennyt Genesarettiin, että heillä oli kuppi täynnä ja sanoi, että kiitos Jeesus, ei enää enempää. Mutta ei Jeesus jäänyt siinä neuvottuessa, hän sanoi sille kaverille, että mene sinä hoitamaan tämän hommaa, minä lähden muihin kyliin, että kun ei täällä minua oteta vastaan, niin mene sinä minun lähettiläänäni. Niin kuin joitakin vuosia sitten kutsuin Suomeen julistamaan sellaisen evankeliustan, joka oli syntynyt Mauritiussaarella ja hän oli sitten ollut syvällä noituudessa ja kaikenlaisissa pimeissä asioissa, niin kuin koko se saarivaltakunta. Ja sitten hän kertoi, että hän sairastui ja hän kiersi sitten kaikki mahdolliset avun lähteet ja viimeisenä hän sitten tuli, oliko se ranskalaisen evankelistan luo ja sanoi, että olisiko sinulla mitään apua minun elämäni tilanteeseen, että minä olen nuori mies ja minä olen pian kuolemassa ja tarvitsisin apua. Ja tuo evankelista sitten julisti hänelle sanoman Jeesuksesta, Kristuksesta ja tuo mies pelastui. Mutta sitten kun tuo ranskalainen evankelista, kun hän oli jonkun aikaa tehnyt työtä, niin viranomaiset ottivat hänet kiinni ja pistivät hänet lentokoneeseen ja lähetti takaisin Ranskaan. Mutta hän ehti kylvää juuri sopivasti riittävän määrän. Tästä kaverista, joka oli kuolemaisella ja parantui, niin hän saarnasi siellä ja monta seurakuntaa syntyi. Ja sitten tuli muita saarnaajia ja sitten sitä seurakuntia tuli lisää ja lisää. Mutta se lähettiläs, joka ensin oli mennyt sinne, hän ehti saarnata sen riittävän määrän. Eli on tilanteita, joissa toinen kylvää ja toinen niittää ja on tilanteita, joissa toinen aloittaa sen työn ja toinen tulee jatkamaan sitä. Voi olla, että jollakin paikkakunnalla kyllästytään johonkin persoonallisuuteen ja hänet sitten pannaan lentokoneen tai bussiin tai muuta, että lähde vetämään täältä. Mutta Jeesuksella on aina varamies, haluaisin sanoa näin rakkaudessa. Hänellä on aina tarjota jotakin lisää. Ja siinä on jotakin hengen maailmassa taivaallista, että kun ajatellaan, että siinä oli valtava todistusvoima, kun kaikki oli nähnyt tämän miehen, jossa oli leegio, niin yhtäkkiä näki hänet täysissä pukeissa, täydessä järjessä, täydessä ymmärryksessä saarnaamassa Kristusta Jeesusta, niin muutos oli valtava. Sitten haluaisin muistuttaa, että jos meillä on oikea suhde Jumalaan ja me vaelletaan siinä valkeudessa, mistä lähdin liikkeelle, niin silloin meidän on myöskin uskottava se sana, minkä Jeesus sanoi, että niin kuin he ovat ottaneet vaarin niistä sanoista, jotka minä olen puhunut heille, niin he tulevat ottamaan myöskin vaarin niistä sanoista, jotka te puhutte heille. Eli jos meillä on oikea suhde Jumalaan, niin siinä on ihan sama asia kuin Jeesus itse puhuisi. Taas joudun vaan kysymään, että uskotko sen? Luotatko niin paljon Kristukseen siellä sinun sisämmessäsi, että se on mahdollista, että sinä saat puhua niitä samoja sanoja kuin Jeesus puhui, ja ne ottavat samalla tavalla vaarin niistä sanoista kuin itse Jeesus olisi puhumassa. Tämähän on se todellinen veren evankeliumi, että me puhumme niitä samoja sanoja, joita Jeesus itse puhuisi. Jälleen olemme samassa kysymyksessä. Meillä itsellämme ei ole todistusta, itsellämme ei ole sanoja, mutta ne sanat annetaan ylhäältä. Ja kun Jumala avaa ne ihmisten sydämet vastaanottamaan, niin loppujen lopuksi sitten on sama, että kuka sisar tai kuka veli ne on puhunut, kun siinä on se pääasia, että Kristus on puhunut. Minä kun aloitin tätä työtä semmoisen vähän vanhemman veljen kanssa ja kiersi hänen kanssaan ja sitten jos, kun sieltä aamuyöllä sieltä kokouspaikalta hyvin usein lähdettiin, niin sitten hän saattoi sanoa siinä, joskus minä ajoin, joskus hän ajoin, mutta joskus hän saattoi istua siinä vieressä ja sitten hykerellä käsiään ja sanoi, että nyt Jari, tänä iltana taas Kristuksen ansio puhui kokouksessa. Hän oikein iloitsi siitä, että kaikki liha oli siellä vaiti, että Kristus oli ja hänen ansionsa oli saanut puhua. Ja tämä on se aika, jota me tarvitaan, että Kristuksen ansio alkaa puhumaan enemmän meidän keskellämme. Jossakin kohdassa Jumalan sanassa se on, että olkoon kaikki liha vaiti Herran edessä. Niin tämän haluaisin oikein koko Kristuksen ruumiille julistaa Suomessa ja maan ääriin asti, että olkoon kaikki liha vaiti Herran edessä, sillä se on se suurin käsijarru hengellisessä elämässä. Niin kauan kuin liha puhuu, ei puhu Kristuksen ansio, ei puhu verenvoima, ei puhu Jumala tulevaisuuden ja toivon sanoja. Eli itselle kuolemista tarvitaan hyvin voimallisesti juuri tässä ajassa, juuri tässä hetkessä, juuri nyt. Jumala oikein etsii niitä astioita, jotka ovat valmiit kuolemaan itsellensä. Menen tänne ilmestyskirjaan ja luen sieltä muutaman jakeen täältä luvusta 12 ja jakeesta 10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.
Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. En käy tässä määrittelemään, että mistä ryhmästä tästä profeetallisesti puhutaan, vaan kiinnitän huomioon tähän jakeeseen 11. Ja he ovat voittaneet hänet, siis sieluvihollisen, karitsan veren kautta. Aina uudelleen ja uudelleen tässä ajassa tämä korostaa sitä, että vain karitsan veren kautta, vain Kristuksen ansion kautta voi evankeliumi mennä eteenpäin. Vain hänen ansionsa kautta me voimme jotakin saada aikaan. Ei omassa lihassa, ei omassa voimassa, ei missään inhimillisessä viisaudessa. Sitten he ovat voittaneet hänet todistuksensa sanan kautta. Eli heillä on ollut se sana, jonka Kristus on istuttanut heidän sisimpään, jossa on ollut Pyhän Hengen voima ja voitelu. He eivät ole puhuneet omia juttuja ja omia mielipiteitään, vaan heillä on ollut todistuksen sana Jumalalta. Niin kuin siinä apostolien tekoihin on kirjoitettu, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Alkaa Juudeassa Samariassa aina maan ääriin asti, alkaa se Jerusalemista aina maan ääriin saakka, te tulette olemaan minun todistajiani. Ja alkukielessä siinä on sana marttyyri, eli te tulette olemaan minun veritodistajani maan ääriin saakka. Ja me ollaan nyt täällä maan äärissä. Ja silloin, jos Pyhä Henki on tullut, hänen voitelunsa on tullut sinun yllesi, niin sinut on voideltu silloin veritodistajan voitelulla. Ei vaan kokemaan joku inhimillinen kokemus, vaan todellinen Pyhän Hengen täyteys on sitä, että on voideltu marttyyriden voimalla ja voitelulla. Ei vain inhimillisellä kokemuksella. Eli näillä ihmisillä oli todistuksen sana ja he voittivat sen kautta. Ja sitten kolmantena asiana tässä on, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Minä näen jotenkin tämän ajan, että se on täynnä itserakkautta, se on täynnä itsekkyyttä. Ei ole semmoista uhrautuvaa mieltä, että Jumalan valtakunta voisi mennä täysipainoisesti eteenpäin. Liian paljon kysytään aina ensin, että mitä se maksaa ja mitä se merkitsee minulle itselleni. Eli unohtuu se sana, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kyllä tässä ajassa, jos ollaan rehellisiä, niin liian usein käy niin, että rakastetaan enemmän itseä kuin lähimmäistä. Ja se on myöskin semmoinen käsijarru, joka pitää Jumalan valtakunnan vankkureita hyvin tehokkaasti paikallaan. Eli tämä aika kysyy sitä itselle kuolemista, nöyrtymistä Jumalan väkevän käden alle. Ja jos ihminen sitten nöyrtyy sinne Jumalan väkevän käden alle ja on vähässä uskollinen, niin hänet laitetaan paljojen haltijaksi. Sanojen käsky, että nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle. Liian usein sen nöyrtymisen sijasta minä näin tässä maassa nöyristelemisen ja mielistelemisen, mutta se on valhekaapuun pukeutunut ylpeyden henkivalta. Jos vaan nöyristellään ja mielistellään, niin taas siitä haluan sanoa Paavalin sanoille, että pois se ei ole aito nöyryys. Aito nöyryys on se, että antaututaan koko sydämisesti Kristukselle Jeesukselle ja aletaan elämään hänen suunnitelmaansa todeksi. Liian usein uskovilla on suunnitelma tässä ajassa, johon ne alkavat rukoilemaan Jumalalta siunausta, että siunaa tämä minun suunnitelmani, siunaa nämä minun ajatukseni ja aivoitukseni. Mutta ei se sillä tavalla toimi, meidän pitää antautua hänen vietäväkseen. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, sinä et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Ja niin on jokainen, joka on hengestä syntynyt. Minä haluaisin oikein rukoilla, että se Jumalan tuuli saisi jokaisen viedä, että se puhaltaa, missä tahtoo, se tulee, mistä tulee ja menee, minne menee. Ja niin on jokainen hengestä syntynyt. Pitää vaan antautua siihen ja mennä sen tuulen mukana. Tai toisilla sanoilla, että hypätä sinne virtaan, että ei enää jäädä sinne nilkkavesiin tai lannevesiin, vaan antautua sinne uimavesiin täyteen virtaan Kristuksessa Jeesuksessa, ettei mikään inhimillinen enää meitä pidättäisi. Minä sain kokea sellaisen hyvin opettavaisen ajatuksen ja kokemuksen uimavesistä, kun siitä on jo monta vuotta aikaa, kun erään veljen kanssa sitten oli sovittu, että mennään lannevedelle sitten eräälle kesämökille sitten rukoilemaan, ja hän oli sitten sitä ystävältä saanut sitten ohjeet, että mistä se avain sitten sinne kesämökkiin
löytyy. Mutta sitten siellä matkan varrella me mentiin tankkaamaan autoa ja me huomattiin, että siellä tankkauspaikan yläpuolella, se on rakennus, missä pidettiin hengellisiä kokouksia, niin huomattiin, että siellä sitten olikin hengellinen kokous. Ja sitten tuo matkan aikana tuo veli oli sitten sanonut, että tämä meidän yhteistyö menee muuten ihan hyvin, mutta meillä on erilainen näkemys tästä Israel-työstä. Ja minä sanoin, että miten niin, ja vastasin hänelle vain ja sanoin, että minun Jerusalemini on siellä, missä minä kulloinkin olen, ja minun virkani on siunata Israelia. Ja me kun me nähtiin sitä tankkauspaikalta, että siellä ylhäällä oli valot, niin me tajuttiin, että se on rukouskokous, ja mentiin sisään. Ja kun me päästään sisään, niin sisään alkaa profetoimaan siellä ja sanoi, että sinun Jerusalemisi on siellä, missä sinä kulloinkin olet, ja sinun virkasi on siunata Israelia. Ja silloin tuo veli sanoi, että ei meillä taidakaan olla erilainen näky, että taisi tulla vaan väärin käsitys. Mutta sitten se tilanne jatkui ja me sitten kuitenkin aamuyön tunteena mentiin siellä lannenvedelle, mutta ei sitä koskaan löytynyt sitä kesämökin avainta. Ja me ajettiin takaisin kotiin ja todettiin, että mitä me enää lannenvesiin mennään, kun me ollaan jo kohdattu uimavedet Kristuksessa, Jeesuksessa, pyhässä hengessä. Ja se puhutteli hyvin voimallisesti. Herra haluaa meidät kokonaan antautua kokonaan ehyellä sydämellä palvelemaan elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Ja kaikki se, mikä painaa, niin se pitää laittaa pois. Se on sanan selkeä ohje siellä Pietarin kirjeessä, että pankaa pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Eli kaikki ylimääräiset kuormat pois. Meidän on uskottava kerta kaikkiaan Jumalan sana todeksi, kun Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä ja minun ikeeni on sovelias. Jos nyt joku ylimääräinen jäynää siellä sinun hartioillasi ja tuntuu, että on liian raskas ies, niin minä uskallan sanoa, että se ei voi olla Kristuksen ies, koska Kristuksen ies on sovelias. Ja jos sinun ylläsi on liian suuri kuorma, niin silloin siellä on jotakin ylimääräistä, koska Jeesus sanoi, että minun kuormani on keveä. Ei hän laita sinun ylläsi suurempaa kuormaa, mitä sinä jaksat kantaa. Ja mitä sitten Raamattu sanoi, että mikä siellä ylipäätään yleensä ihmistä kiusaa, niin siellä sanotaan, että ensinnäkin sanotaan, että Jumala ei ole pahan kiusattavissa, vaan jokaista ihmistä kiusaa hänen omaa himonsa. Ja tämäkin on nöyryyttä, jos tunnustaa se, että se ylimääräinen kuorma ja ies tulee omista himoista, omista lihallisista pyyteistä, tai se voi tulla jostakin suvun ylpeydestä tai semmoisesta elämän korskasta tai ylpeydestä, hengestä tai jossakin tällaisista asioista. Ja se on sitten myönnettävä, että se on ylimääräistä. Se ei olekaan se Kristuksen sovelias ies, eikä ole hänen keveä kuormansa. Eli hän haluaa antaa meidän hartioillemme sellaisen ikeen, joka on sovelias, ja antaa sen kevyisen kuorman, että me jaksetaan se kantaa. Tässä maailmassa on huolia ja murheita, mutta ne kaikki huolet ja murheet saa heittää Herran päälle. Kerta kaikkiaan jättää ne hänen päällensä ja luottaa, että sijaiskärsijä on ne kaikki kantanut. Sitten Raamattu määrittelee myöskin kaksi erilaista murhetta. Ja siellä sanotaan ensinnäkin maailman murheesta, että se koituu kuolemaksi. Eli jos sinun sydämessäsi on murhe jostakin tämän maailman asioista tai maailmallisuudesta, niin se synnyttää sinun sydämessäsi kuoleman. Mutta sitten siellä sanotaan Jumalan mielen mukaisesta murheesta, että se synnyttää elämää. Sinulla voi olla siis murhe esirukouksessa kadotusta sieluista, sinulla voi olla murhe jostakin sisaresta ja veljestä, joka on langennut syntiin, mutta se murhe koituu elämäksi. Sinä päivänä, kun se syntinen tekee parannuksen, niin se murhe otetaan pois sinun sydämestä, ja sinä huomasit, että Jumala laittoi sen murheen minun päälleni. Niin haluan vain esittää sellaisen kysymyksen, että jos sinun sydämellesi on murhe tänä päivänä, onko se murhe tästä maailmasta vai onko se Jumalan mielen mukainen murhe? Ja toivoisin, että se olisi tämä jälkimmäinen, että se synnyttäisi elämää, ettei se olisi mitään murhetta tästä maailmasta, joka synnyttää kuolemaa, sillä me olemme elämän lapsia. Niin kuin tämä veli niin ihanasti todisti tuossa, että me elämme täyttä elämää isolla eellä. Niin annetaan sen täyden elämän kerta kaikkiaan meistä kummuta. Minä kohta lopetan, mutta minä kerron teille vielä yhden kertomuksen, kun vuosia sitten olin Ukrainassa ja sitten me ajeltiin siellä sitten sieltä Odessan kaupungista sinne semmoiseen pieneen Ismailin kaupunkiin ja saarnattiin siellä Jumalan armosta Kristusta ja oltiin sitten siellä taas aamuyöllä paluumatkalla, niin sitten Minä aloin ihmettelemään, että kun se kuski vaan ajaa ja parkkivalot on päällä ja aina vain tulee pimeämpää ja pimeämpää. Ja sitten mä lopulta tökkäsin tulkkia kylkiä, että kysyn nyt tuolta ukolta, että onko tämä venäläistä rulettia vai mitä tämä on, että ajetaan parkkivaloilla ja mutkainen tie ja aina joku tulee vastaan ja viime hetkellä se huomaa ja väistää. Ja sitten se kaveri sanoi, että me täällä säästämme polttimoita, että polttimot on niin kalliita. Mutta minä haluan sanoa, että Kristuksessa on täydet valot sinua varten, eikä tarvitse säästellä polttimoita. Anna sinun soidussasi olla täysi liekki, älä elä millään säästöliekillä. Minua on siunannut siellä vanhassa testamentissa, kun siellä oli kaikenlaisia välineitä siellä temppeleissä, oli ihmisten elämässäkin, niin erityisesti yhtenä päivänä Jumala pysähdytti sen sanan kohdalle, karstapihdit. Ja mitä tehdään karstapihdeillä, kun öljylampussa alkaa se liekki hiipumaan ja se ei kunnolla enää sieltä sydämestä, sydäntä pitkin nouse sieltä öljysäiliöstä, öljystä sydäntä pitkin ylös, niin silloin otetaan karstapihdit, otetaan se musta karsta, joka on kovaa, minkä läpi öljy ei voi tulla, se otetaan karstapihdeillä pois ja taas se öljylampu antaa täyden valun. Niin minä haluan rakkaudessa sanoa, että anna Jumalan taivaallisten karstapihtien koskettaa sinua, että Pyhän Hengen öljy voi virrata, että hän voi sinua käyttää ja voi sinua täyttää ja nöyry hänen väkevän käteensä alle oikeaan aikaan, oikealla hetkellä. Ja me käymme rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme tästä kodista, kiitämme tästä pihamaasta, jolle me olemme saaneet tulla saarnamaan veren evankeliumia. Ja Isä, pyydän sitä armoa, etten olisi tänä päivänä turhaan vaivaa nähnyt, etten olisi turhaan juossut, vaan pyydän sitä armoa vastaanotan, avaan nämä sydämet vastaanottamaan, mitä ikinä olet heitä varten varannut. Ja anna myös se armo, että sinun karstapihtini saa kohdata meistä jokaista, että pyhän voima ja voiteluja, öljy voi virrata taivaallisissa, halleluja, että tulee koroitetuksi Jeesus Kristus, että kunnia tulee Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Pyhä, pyhä sinä olet, Herra Sebaut, täynnä on maa sinun kunniasi, täynnä on maa sinun kiitostasi, täynnä on maa sinun ylistystäsi ja palvontaa, ja särkyköön kaikki ikeet voitelun pakosta Jeesuksen nimessä ja veressä, ja väistyköön se murhe, joka on tästä maailmasta, ja joutuko jokainen henkivalta Jeesuksen nimessä ja veressä julkisen häpeän alaiseksi. Olkoon jokainen pimeyden valta, joka on asettu näitä rakkaita vastaan. Olkoon sidottu Jeesuksen nimessä ja väistyköön Jeesus sinun nimesi ja veressä edessä. Halleluja. Ja loistakoon totinen valkeus. Koittakoon sinun kirkkautesi näiden pyhien elämässä. Anna oikein jokaisen asettua, Isä, sinun voitelusarvesi alle pyhässä hengessä. Halleluja. Halleluja, halleluja, ketään sinä et heitä pois, halleluja, halleluja, se joka sinun tykösi tulee, sinä et heitä ulos. Isä, minä kiitän, että siellä jossakin sydämessä kirpoaa murhe, joka on tästä maailmasta. Kiitän, että se mammonan valta murtuu jossakin sydämessä, halleluja, ja Kristus saa sen koko sydämen. Ja kiitän, että pelko jossakin sydämessä pois pakenee, ja sydän rauhan jo saa. Ja joku, joka on ollut alakuloissa tilassa, masentunut viikon aikoina, haluan sanoa sinulle, Herra antaa sinulle tulevaisuuden ja toivon, halleluja. Minä oikein julistan, että ole päästetty siitä masennuksesta, ole päästetty sieltä alamaista ja nostettu taivaallisiin sinne esiripun sisäpuolelle kaikkein pyhimpään. Ja sinun sydämessäsi vapautuu ilo pyhässä hengessä. Sinä saat iloiten lähteä rauhassa kulkea, kedon puut paukuttavat käsiään. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi. Ja Isä, mä rukoilen, että vaikka me suomalaiset olemme 99% naama peruslukemia, rukoilen, että laskeutuu se iankaikkinen ilo pyhässä hengessä, että me saamme kiittää hengen uudessa tilassa siitä, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Ja jos jonkun nimi ei ole vielä kirjoitettu, tai jos joku ei vielä ole tullut ratkaisun paikalle, hän voi tänä päivänä kohottaa kätensä ja sanoa, Herra Jeesus, tule minun elämääni, anna minun syntini. syntini anteeksi. Uudesti synnytä minut elävään toivoon sanasi ja henkesi kautta. Ja anna minulle voimat tunnustaa sinut, Jeesus, Herraksi ja vapahtajakseni myöskin ihmisten edessä. Ja usko minä me saamme kohottaa pyhät kädet ilman vihaa, ilman epäilystä siunaamaan, rakastamaan veljiä ja sisaria ja rakastamaan kadotettuja sieluja. Halleluja. Haluan Herra oikein täällä edessä kohottaa nämä kädet, pyhät kädet siunaamaan jokaista, jonka Herra olet lähettänyt. Jokaista, joka on täällä teltan sisäpuolella. Jokaista, joka on teltan ulkopuolella. Haluan oikein rakkaudessa sydämestäni siunata ilman vihaa ja epäilystä. En halua vaan pyytää, että Jumala sinä siunaat, vaan haluan nostaa ne kädet, että haluan koko sydämisesti olla siunaamassa jokaista sisältä, jokaista veljää, jokaista, jonka olet lähettänyt. Oi pyhä Jumala, menestyköön sinun valtakuntasi näiden rakkaiden kautta. Anna heidän leikata runsas sato iankaikkisiin aittoihin. Anna heille rakkaille näky kadotetuista sieluista. Anna heidän nähdä elopelto, joka on valjennut leikattavaksi. Halleluja. Ja anna usko tehdä se työ. Ja vaan nämä sydämet vastaanottamaan ne lahjat, joita olet sen elopellon leikkaamista varten varannut. Ja vastaanottamaan ne lahjat, joita olet seurakunnan rakentumista varten varannut. Halleluja. Isä, avaa nämä sydämet vastaanottamaan. Anna heidän vaeltaa avoimen taivaan alla. Kiittäen joka tilassa, kiittäen saapuaan, ylistystä veisaten sinne taivaallisiin esikartanoihin. Haluan jokaisen rinnalla seistä tämän hetken, Herra, ja tuoda jokaisen pyynnön sinne esiripun sisäpuolelle tiettäväksi elävälle Jumalle kaikkein pyhimpään. Jokaisen pyyntö oikein, nouskoon yksitellen tai yhdessä sinne Isän eteen, esiripun sisäpuolelle. Haluan jokaisen rukouksen ja rukoilijan rinnalla olla nostamassa sitä pyyntöä sinne kaikkein pyhimpään ja vedota sanaan, että jos jostakin asiasta kaksi maan päällä sopii, että ne anoo, niin me anotaan näihin asioihin nyt vastauksia, jotka on nyt nostettu sinne Isän eteen. Isä, sinä näet ne ja tiedät, ja minä en haluakaan niitä tietää, mutta haluan olla rinnalla rukoilemassa ja nostamassa nämä pyynnöt sinne Isän eteen. Ja kiitämme, että meidän Jumalallemme ei ole korva kuuro, vaan se kuulee ja käsi ei ole lyhyt. Se ulottuu tähän elämän tilanteeseen, missä ystävä juuri tällä hetkellä elää, halleluja. Ja katso, apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönälle muutosta ei ole vaihteen varjoa. Ja Herra sanoo, minä annan sinulle tulevaisuuden, ja minä annan sinulle toivon, ja minä siunaan sinulle leikkuuvälineen, ja minä siunaan sinulle saalista saatanan leiristä. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja se, mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan. Halleluja, halleluja. Isä, kiitos niistä yhteistä, tulee kuhilaita, ja kiitos, että se elopelto tulee leikatuksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Uskallan vielä lopussa julistaa, menkää tässä voimassa, menkää tekemään se työ, johon Isä on teidät taivaallisella kutsumuksella, pyhässä ylipapissa kutsumuksessa kutsunut pojassansa, Kristuksessa Jeesuksessa. Menkää tässä voimassa, halleluja, halleluja, halleluja. Ja vaikka riivaajat ovatkin alamaiset, niin älkä iloitko siitä, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaassa. Iloiten saatte lähteä rauhassa kulkea, kedonpuut paukuttavat käsiään, ja uskossa haluan julistaa Juuda. Juuda, lähteköön ensin, nouskoon näissäkin ryhmissä, missä täällä ihmisiä on, niin nouskoon Juuda, nouskoon ylistys ennen miekkamiehiä, ylistys ja palvonta, jotta miekkamiehet ja naiset voivat tehdä sen työn, jonka Jumala on heille tarkoittanut ja aivoitellut. Halleluja, lähteköön Juuda ensin, kiitos te ylistystä veisaten, halleluja, iloiten lähtekää, rauhassa kulkekaa, halleluja, 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 hän osoittaa. Hän osoittaa tien, hän osoittaa verrattoman tien. Sinua varten on varattu verraton tie, halleluja. Haluan sinua siunata eteenpäin tällä verrattomalla tiellä. Ole siunattu, ole luja, ole rohkea, älä arkana pälyile, halleluja. Ole aina innokas Herran työssä, halleluja, halleluja. Ja henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Ihmisen poika on tullut parantamaan kaikkinaista raihinaisuutta. Kiitän, että siellä niskoissa, hartioissa kipu väistyy ja elämä virtaa. Ja kiitän, että siellä, missä on sitä köyryyttä siellä yläselässä, niin sen Jeesuksen nimessä suoristukoon ja tulkoon terveeksi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Ja kiitän siellä oikeassa polvessa, että tulee terveyttä, jos semmoinen nivel rikkuu, että kuuluu kaikesta rutinaa, niin se tulkoon Jeesuksen nimessä ja veressä terveeksi. Ja virratkoon elämää pyhässä hengessä. Kiitän suonikohjujen kohdalla terveyttä ja julista Jeesuksen nimessä. Sulakoon ne tukoukset ja kiertäköön terve veri terveissä suonissa Jeesuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä. Ja annamme kaikin kunnian Karitsalle. Ja kiitämme heikon vatsan kohdalla, että se tulee terveeksi, sillä Herra elää. Kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja, halleluja. Ja kiitetään, että siellä siinä kurkussa ne kaikki rahinat väistyy ja siellä alkaa ylistyksen aikakausi. Alkaa ylistyksen aikakausi pyhässä hengessä. Jeesuksen nimessä nyt on ne rahinat rahistu ja se alkaa tulemaan väkevästi. Oikein melodia, sanoja, säveliä pyhässä hengessä. Halleluja, halleluja. Ei vaan nyt kielillä puhumista, vaan kielillä oikein lauletaan. Halleluja, halleluja. Taivaallisissa. Sä saat veistää kiitosta ymmärryksellä. Saat veistää kiitosta hengellä. Pyhässä hengessä. Jeesuksen nimessä. Ja sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt työstä, tai olet väsynyt unettomasta yöstä, ole siunattu Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ole vahvistettu, ole virvoitettu, sinua siunata tahdon, halleluja. Tämän lyhyen elämän ajan ole siunattu, olkoon sulla lepo ja rauha Herrassa, sillä hän on luvannut antaa kaikille työtä tekeville ja raskautetuille levon, niin tulkoon lepo ja laskeutukoon Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, joka on varjeleva totuudessa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Olkaa siunatut ja lähtekää iloiten. Aamen.